Järgmiste paari nädala jooksul käisin Aida ja Merjema kodus üle päeva. Käsitlesime viit erinevat teemat. Jeesuse meelevald kurjade vaimude üle. Lugu Leegionist, Markuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 1.20. Jeesuse võim looduse üle. Tormise mere vaigistamine. 4. peatükk, salmid 35-41. Jeesus on tugevam surmast. Jairuse tütre üles äratamine. 5. peatükk, salmid 34-43. Ja Laatsaruse lugu Johannese evangeeliumist. 11. peatükk, salmid 11-44. Jeesusel on meelevald patte andeks anda. Lugu halvatud mehest. Markuse 2. peatükk, salmid 1-12. Ja Jeesus on tugevam haigusest. Lugu veritõbisest naisest. 5. peatükk, salmid 25-34. Ja lugu haigest Betsatta tiigi ääres. Johannese evangeeliumi 5. peatükk, salmid 1-18. Minu enda usk kasvas nende piiblitundide käigus. Mõtle, Leegioni loos astus Jeesus tavalisest kalapaadist välja ning 2000 kurja vaimu olid silmapilk tema ees põlvili armu palumas. Mingit maagiat, pikki rituaale või sutsutusrohte ei olnud vaja. Jeesus ütles ühe lause ja kõik teemonid kuuletusid silmapilkselt. Jeesus oli üksi tugevam kui nemad terve sõjaväega. Laatsaruse loos suutis Jeesus rääkida läbi surma. Mina võin surnule karjuda ükskõik kui tugeva võimendusega. Mingit reaktsiooni ei teki. Võin kohale tuua isegi USA presidendi ja Inglismaa kuninganna. Tulemus on sama. Laatsarus oli juba 4 päeva hauas. Inimesed ütlesid, et ta lehkab juba. Jeesus ütles lihtsa palve ning hõikas valju häälega, nagu piibel ütleb. Ja surnu kuulis ning kuuletus. Taas ei mingit maagiat, loitse ega midagi muud. Milline vägi on Jeesuse nimes? Aida ja Merjema kuulasid küll, aga mulle tundus, et nad said öeldu mõttest õige vähe aru. Kogu nende elu oli neil päevil eriti kaootiline. Koduülesannete täitmisest või isegi lugude ülelugemisest ei tulnud neil omal käel midagi välja. Jätkasin seal käimist, kuna tundsin südames väga selgelt, nad peavad kõiki neid teemasid kuulma lühikese aja jooksul. Aga iga kord oli see lausa füüsiliselt tuntav vaimulik võitlus. Ühel korral olime just lõpetanud piibliloo lugemise ning küsisin neilt, kellel oli selles loos kõige suurem meelevald. Mõlemad vastasid, Jeesusel. Samal hetkel haaras Merjema oma peast kinni. Aida, Aida, mul on nii imelik olla, ma ei näe mitte midagi. Teadsin kohe, mis see oli. Silmapilkselt palvetasime koos, palusime Jeesuse kaitset ning kuulutasime tema meelevalda Merjema elu üle. 5 minutit hiljem oli kõik korras. Peale selle piiblitundide seeria lõpetamist olin 2 nädalat Bosniast ära. Tagasi tulles mõtlesin, mida ma nende kodus ees leian. Läksin sinna, kõik tundus olevat normaalne. Nemad ei küsinud midagi varem õpitu kohta, ka kodutöö oli loomulikult tegemata. Mõtlesin, et mina täitsin oma osa, Jumal peab tegema ülejäänu. Minul tuli õpetada, aga ainult Jumala vaimu abiga suudavad nad seda mõista. Siis aga ootas mind ees üllatus. Meie kogudusel oli tulemas ristimisteenistus. Aida ja Merjem üks sugulane kuulis, kui me sellest nende kodus rääkisime. Alma, nimi muudetud, teatas, et ta tahab ka saada ristitud. Ta armastab kõiki uskusid üheväärselt. Mõtlesin, kuidas talle lihtsalt ja arusaadavalt selgitada islami ja kristluse erinevusi. Alma on väga lihtsa mõtlemisega inimene. Pikkade arutelude jaoks ei jätkuks tal tähelepanu. Korraga Aida hakkas rääkima. Ta ütles, sa ei saa praegu minna ristimisele, sest sa pole veel valmis järgima Jeesust. Meie otsustasime järgida Jeesust kogu oma elu, sellepärast meid ristiti. Nüüd on mu elu täielikult muutunud. Mul on palju rohkem rõõmu ja rahu, aga sa ei saa uskuda natuke islamiusku ja natuke järgida Jeesust. Sa pead valima. Ja kui valid Jeesuse, tuleb sul ka elada nii, nagu tema tahab. Täna õhtul, kui sa magama lähed, palveta, et Jeesus hoiaks kõik kurjad vaimud sinust eemal ning kaitseks sind. Küll sa näed, kui hästi ja rahulikult sa siis magada saad. Mina ei uskunud oma kõrvu. Kas tõesti sellised sõnad tulevad Aida suust? Mina pole neid niimoodi talle ütelnudki. Ehk siis kogu mu töö nendega ei olnud tühine. Meie vestlus jätkus. Alma küsis, aga siis võib-olla osad mu naabrid hakkavad mind vihkama, mul on vaja kõigiga hästi läbi saada. Aida vastas, sa ei saa niimoodi kõigile meeldida. Jah, kui hakkad Jeesust järgima, paljud võivad sind vihata, aga see on seda väärt. Koju tulles imetlesin Jumala pikameelsust Aida ja Merjemaga. Ta teadis, et isegi nende elud võivad muutuda. Mina olin juba ammu nende suhtes lootuse kaotanud. Käisin jätkuvalt seal ainult sellepärast, et Jumala vaim ei lubanud mul lõpetada. Nüüd võisin tulemusi nähes rõõmustada. Nende elu on endiselt kaootiline. Mõned nädalad peale seda vestlust olid nii Merjema kui ka Aida üle kuu aja oma vanade probleemidega haiglas. Koduelus on ka pidevalt muutused. Venna elukaaslane kolib välja ning järgmine nädal tuleb tagasi. Tinka lõpetab oma poisiga suhtlemise ning siis alustab uuesti. Aida kunagine abikaasa sooritab enesetappu ning tema endine ämm kolib nende juurde elama. Aga isegi haiglas olles tunnistab Aida teistele, et ta usub ning järgib nüüd Jeesust ja on tema käes saanud oma ellu uue rahu. Aida ja Merjema lugu on üks näide pikka aega kestnud võitlustest, aga meie argielus on mitmeid valdkondi, kus vajame pidevalt Jumala tarkust ja juhtimist. Oma mõistuse või tunnete järgi tegutsedes on kerge valesid otsuseid teha. Aga Jumal on tarkuse looja, tema jaoks pole ükski olukord liiga raske. Alljärgnevad on vaid mõned teemad, millega seisame silmitsi iga päev. Meie esimeseks töövaldkonnaks oli humanitaarabi jagamine. Meie sooviks oli leida kõige raskemas olukorras olevad inimesed. Enamik kohaliku koguduse liikmetest sai meiega esimese kontakti samuti läbi füüsilise abi. Oleme Jumalale tänulikud kõigi ressursside eest, mida ta aastate vältel on meie kätesse pannud. Meie toidupakid ning riided on olnud paljudele õnnistuseks. Õigel ajal tulnud küttepuud aitasid peredel üle talve elada. Aga see tähendab ka, et enamik meie kontaktidest on vaesuse piiril elavad inimesed. Meie koguduse liikmetest on paljud töötud krooniliste tervisehäiretega ning pidevas rahapuuduses. Kui poleks väljastpoolt tulevat tabi, kataks koguduse igakuine ohvriraha heal juhul vaid kirikukohvi kulud. Elame linnas, kus pooled elanikkonnast on töötud. Kõrgharidusega noored löövad kohvikutes aega surnuks, sest tööd ei ole. Mina ja Kerolen täname Jumalat, et meie ei sõltu siinsetest poliitikutest või privaatülemustest. Jumal ise hoolitseb meie vajaduste eest, nii kannab igaks kuuks piisavalt toetajaid. Meie arved on alati makstud ning kõhud täis. Aga see tähendab ka, et kohalikud tulevad pidevalt meie juurde raha küsima. Ühel on järgmisel päeval vaja üür ära maksta, teisel on küttepuud otsa saanud. Keegi teine tuleb oma elektriarvega. Kui on tulemas mingi konverents või ühisüritus, peame katma kõik kulud. väljast tulevate rahadega, sest vastasel juhul ei saaks meie kohalikud kristlased tulla. Aegajalt palume neil anda natuke raha transpordikulude katteks. Seegi on osadele neist liiga palju. Mõnikord tundub, et teised peavad meid pangaautomaadiks. Otsuste tegemisel aitavad meid mõned üldised põhimõtted. Esimene on, et meie ei laena raha ei koguduse kassast ega OM-i rahadest. Seda sellepärast, et enamasti jäävad siin võlad tagasi maksmata. Organisatsiooni raamatupidamine peab aga kuu lõpuks balansis olema. Kui laenaksime ja rahad tagasi ei tule, peaksime puudujääva summa oma taskust kinni maksma. Kui tunneme, et tahame oma isiklikest rahadest kellelegi laenata, siis see on igaühe eraasi. Aga organisatsioonina me laenusid ei anna. Teine põhimõte on, et meie ei anna välja sularaha. Kui keegi tuleb oma elektriarvega ning tunneme, et peame aitama, siis läheme koos maksma. Kohalikud oma arvega ning meie rahadega. Makstud arve jääb sel juhul meie kätte. Nii on kindel, et raha kasutatakse just seal, milleks see antud on. Kolmas põhimõte on, kõigepealt palvetame ja küsime Jumala vastust, kas anda või mitte. Kui südamesse tuleb rahu, küsime veel teine teiselt üle, kas kaaslane on ka sama meelt. Edasi läheme vaid siis, kui mõlemad on ühel meelel ning mõlemad on Jumala käes saanud kinnituse. Aga sageli tuleb ette olukordi, kus Jumala vaim ütleb ei. See toob enamasti kaasa konflikti abipalujaga. Nad leiavad, et neid ei armastata. Mõnikord on nende olukord tõesti üsna kriitiline, aga meie tunneme, et ei tohi seekord neid päästma tormata. Õpetame siinseid kristlasi, et nende lootus peab olema Jumalal, aga mitte inimestel. Temal võib olla lahendus, mida meie ei oskaks pakkudagi. Mõnikord see tähendab ka, et osadest asjadest tuleb loobuda või nende saamise nimel rohkem pingutada. Teinekord tuleb vastu võtta ka oma möödunud kuu hoolimatu käitumise tagajärg. Kui eelmisel kuul kasutasid elektriarve raha millekski muuks, tuleb käesoleva kuu arve kaks korda suurem. Võiksime küll paaril kuul otsida annetajaid, leida välissponsoreid ning kasutada OM-i kassas olevat halastusfondi. Maksaksime kinni kõigi üürivõlad ning elektriarved, transpordikulud ja meditsiinilised vajadused, aga seejärel oleks rahad läbi. Järgmine kuu tuleb uute arvetega. Meie ei saa olla kohalike elanike lootusallikas, nad peavad toetuma Jumalale, aga ka omalt poolt tegema kõik võimaliku. Kui leiad paariks päevaks tööd, on see ikkagi parem kui üldse mitte. Kui sulle tasutakse lumerookimise eest 5 Bosnia marka, pane 1 mark sellest kõrvale arvete maksmiseks, teine oodatud ürituse eest tasumiseks. Kui aga lihtsalt istud tiimanil ja ootad, siis vaevalt sulle taevast ümbriks sülle kukub. Aga sageli on taoliste olukordade lahendamine meile endilegi raske väljakutse. Lihtne on usaldada Jumalat, kui minu enda vajadused on täidetud. Aga mida teha siis, kui tööd on otsitud juba aastaid ja midagi ei ole? Mida hakata peale inimestega, kes viletsa tervise pärast ei suudaks pidada töökohta, aga Bosnia riigilt invaliidsuspensionit ei saa? 2 meie koguduse liiget käivad linna peal kerjamas. Meil ei ole vahendeid, et pidevalt maksta nende elamiskulude eest. Aga riigi poolt saadav sissetulek on mõlemal 0. Mitu peret saavad oma lõunaine linna sotsiaalasutuse supiköögist? Tänu Jumalale, et see toimib. Aga miks Jumal ei hoolitse oma laste eest nii, et neil ei oleks vaja supiköögis käia? Meil nendele küsimustele vastust ei ole. Aga meie ülesanne on aidata neil kasvada oma usus ka rasketes olukordades. Füüsilist abi saavad anda teisedki, aga siinses linnas oleme meie ainukesed, kes saavad neile õpetada Jumala olemust ja piibli printsiipe. Teeme siis, mida suudame. Aitame rahadega, kui Jumal selle südamele paneb. Aga vähemalt saame koos palvetada ning Jumala abi otsida. Üks hea näide sellise kriisiabi tulemustest on Selma nimi muudetud perelugu. Meie esimene kontakt Selmaga oli aastal 2005. Tema esimene poeg pidi sügisel kooli minema, aga nad elasid üksikus külas mäeotsas. Lähim kool oli 17 kilomeetri kaugusel. Bussiühendust selle külaga ei ole. Autogi on sealsetest elanikest vaid vähestel. Selma tuli otsima, kas tema poeg võiks linnas kellegi kodus elama hakata. Muidu pole tal võimalik koolis käia. Meie ei saanud poissi oma koju võtta, aga palvetasime ja otsisime Jumala lahendust. Veidi aega hiljem leidiski Selma Pihatšist ühe naise, kelle perest sai tema poja teine kodu. Meie käisime korra Selma juures tema külakodus, aitasime maja värvida, viisime ühe toidupaki. Paar aastat läks mööda, meie ei kuulnud Selmast midagi. Jõudis kätte 2007. aasta september. Ühel päeval ilmus Selma uuesti meie uksele, silmad nutust punased. Nüüdseks oli tema teine poeg kooliealiseks saanud. Nad leidsid ühe odava toa linna ääres kooli lähedal. Ema ja poeg kolisid sinna, aga isa Radomir, nimi muudetud, jäi nende maakoju. Radomir oli vägivaldne alkohoolik. Varasematel aastatel oli Selma tihti lapsed kaasa haaranud ning purjus isa eest heinaküüni põgenenud. Tihti juhtus sedagi, et Radomir peksis Selmat. Tol päeval, kui Selma meie uksele ilmus, oli nende pere suures kriisis. Radomir oli tulnud eelmisel päeval purjus peaga, peksnud ja laamendanud. Selma põgenes koos pojaga ööseks naabri juurde. Hommikul nad avastasid, et Radomir oli öösel tulnud, ukse maha murdnud ning kogu nende varanduse ära viinud. Külakoju tagasi minna Selma ei saanud, poiss käis koolis. Aga selles korteris ei julgenud ta ka enam olla. Ta kartis, et ühel öösel Radomir tuleb ja lööb nad mõlemad maha. Peale selle toas polnud alles enam mitte midagi, ei voodiriideid ega toidunõusid, millestki väärtuslikumast rääkimata. Andsime talle, mida meil parasjagu leidus, paar tekki, mõned tassid ja taldrikud. Elke ja Kärolain aitasid Selmal järgmistel päevadel linnas asju ajada. Sõidutasid teda politseisse, linnavalitsusse, palvetasid tema eest ning lohutasid teda. Paar meie rühma poissi käisid ja värvisid Selma toa üle. Esimestel öödel magas Selma naabrite juures. Seejärel sai oma kodu uksele tugeva luku ning julges ööbida seal. Meie rühmaliikmete armastus ja hoolimine puudutasid Selmat nii väga, et temagi otsustas hakata järgima Jeesust. Tema tunnistus oli alati, nemad aitasid mu pere kriisist välja. Vähehaaval nende olukord lahenes. Politsei abiga rahunes ka Radomir maa ning kolis samuti nende linnatuppa elama. Ta jõi edasi, aga peksmise ja laamendamise lõpetas ära. Järgneva paari aasta jooksul käisime regulaarselt nende kodus Selmaga piiblit lugemas ning palvetamas. 2008. aasta sügisel lasi ta ennast ka ristida. Ta tunnistab silmades ärades, kuidas Jeesus on ta teinud nii palju rahulikumaks ning rõõmsamaks. Tema naabrid küsivad sageli, varem sa nutsid kogu aeg ja olid kuidagi nii lootusetu ja depressiivne, aga nüüd on su silmad rõõmu täis ja näol naeratus. Mis juhtus? Ja Selma tunnistab neile pidevalt, kuidas Jeesus muutis tema elu. Mina vaatasin tollal ta elu ning vaevalt 15 ruutmeetri suurust räämastuakest ning imetasin tema usku. 2009. aasta suvel ilmus majaperenaine korraga nende toa uksele ning käsutas Selma pere silmapilkselt oma majast välja. Põhjuseks olid maksmata arved ning mingi probleem veevärgiga. Kuhu minna? Üks sõber võttis nad enda juurde elama, aga see oli väga problemaatiline perekond. Nii mees kui ka naine jõid palju, pidevalt olid seal teravad konfliktid. Selma oli just käinud operatsioonil, ta oli ikka veel peaaegu liikumisvõimetu ning tugevates valudes. Tal oli hea meel, et nende uues elukohas olid vähemalt korralikud pesemistingimused. Pererahva abi majapidamistöödes kulus talle ka marjaks ära. Ta lootis, et paari kuu möödudes saavad nad linna sotsiaalametilt parema elutoa. Seni aga palus ta Jumala abi, et selles kodus vastu pidada. Sügis jõudis kätte, hakkas lähenema talv. Selma ei kuulnud uuest elamispinnast ikka veel midagi. Tal tuli jääda sinna majja üle talve, aga sealne pingeline õhkkond käis talle üle jõu. Iga kord, kui teda nägime, ütles ta, palvetage, et ma sealt majast kiiresti välja saaks. Jõudis kätte 2010. aasta veebruar. Selma pere oli selle abielupaari juures olnud juba 7 kuud. Mingit uut lahendust ei paistnud ikka veel kusagilt. Ühel päeval helistas Selma meile täielikus paanikas. Kui ma homseks 150 marka rendiraha ära ei maksa, lüüakse meid tänavale, kuhu ma lapsega talvel lähen. Meie halastustöö fondis oli see summa isegi olemas, aga tundsime, et Jumal ei luba meil seda maksta. Mõtlesime, et see on võib-olla Jumala vastus sellest perest ära saamiseks. Temal on järelikult Selmale ka uus kodu olemas. Tulemus oli, Selma pere löödigi välja. Üks vanamemm, Selma hea sõber, võttis nad enda koju. Paar päeva hiljem sai vanatädi infarkti ja suri. Tema viimane soov oli, et lapsed ei tohi Selma peret tänavale tõsta. Peale matuseid otsustasid vanatädi lapsed, et Selma võib jäädagi tema majja elama. See oli Selmale kui paradis maa peal. Nägime kõik, et see võis olla ainult Jumala juhtimine. Selma uskus, et nüüd on ta probleemid lõpuks ometi läbi. Vanamemme poja pere elas Selma naabruses. Pojanaine tuli paaril korral Selmaga meie piiblitundidessegi. Kõik tundus olevat ideaalne. 2 kuud läks mööda. Ühel päeval tuli vanamemme mini ja Selma juurde ja teatas. Sul on 10 päeva aega, et välja kolida. Põhjus oli, sa suhtled naabritega, kellega meie ei suhtle. Hiljem tuli välja ka tegelik põhjus. Nad tahtsid ühte oma head sõbrannad sellesse majja elama panna. Selma oli murtud. Nad olid ju lubanud, et ta võib jääda sinna mitmeks aastaks. Mingeid probleeme pole olnud. Nüüd siis äkki selline teade. Ta läks välja, nuttis ja palus Jumala abi. Samal hetkel läks mööda teine naaber. Kuulnud Selma lugu, andis ta silmapilkselt järgnevateks kuudeks nende kasutusse oma tühja poeruumi. Selma tunnistas, seegi sai olla ainult Jumala juhtimine. Nii kui ühest kodust ilma jäin, andis Jumal samal hetkel uue katusse pea kohale. Järgmistel päevadel käisin Selmat kolimisel aitamas. Nüüd oli ta käsutuses üks täiesti tühi tuba. Selle toa taga olevas teises ruumis oli kanalisatsiooni sõlm, aga hetkel polnud seal midagi. Perenaine lubas saata ühe mehe, kes paneks paika veetsepotti ja kraanikausi. Tema kohale jõudmiseni läks mitu päeva aega. Selma pere käis naabritelt vett võtmas, veetseeks oli tühi ämber. Üks tuttav andis natuke vana mööblit, 2 diivanit, 1 vana kappi ning väikese laua. Kujutasin ette, et Selma on väga kibestunud ning masenduses. Milline altvedamine, milline lootusetus. Aga ei, Selma rääkis mulle, kuidas ta isegi sellises olukorras saab Jumalalt jõudu ja rahu. Ta loeb piiblit, see tuletab talle meelde Jumala lähedust. Ta räägib palves Jumalaga ning teab, et Jumalal on iga olukorra jaoks lahendus. Selma isegi palvetab vanamemme poja pere eest. Minu jaoks oli see haruldane tunnistus Jumala väest rasketes olukordades. Meie ei saa tihti täita siinsete inimeste materiaalseid vajadusi, aga meie eesõigus on tutvustada neile Kristust.